Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Jainkoa sarritan erratzen da. Hainbestetan non batzuetan, jainkoa Neroni naizela pentsatzen baitut.
Gabon deizula entzule eta ongi etorri Obabako testigon tartera. Ondo asko dakizue non zaudeten. Hauxe da Infozazpi irratian literaturari buruz egiten den irratsaio bakarra. Eta Infozazpitik kanpo ere ez dira asko izango literaturari buruzko irratsaioak euskaraz. Badugu batzuen berri. Aski interesgarria den Zerosamente Gordea saioa egiten dute Alabe irratian Gaizka Amondarainek eta Manex Agirrek. Bergarako Txapa irratian berriz, Letretan murgilduta izeneko irratsaioa sortu zuten Maite Bolibarrek eta konpainiak. Ana I. Moralesek ere badu, sarean literatur podcast bat Xerezaderen artxiboa jarri dio izena. Eta Gotzon Barandiaranek eta Edorta Jimenezek Bilbo Hiria irratian irakurrieran saioa egiten dute. Eskuminak denoi, paraje hauetatik. Eta eskuminak aztu aurretik, nola ez, Euskadi Irratiko literatur irratsaiokoei ere, eskuminak eta animo, Lizardiren baratza osatzen duzuen guztioi, eutxi goiari. Izan ere, jakin dugu irratsaioa ordutegi aldatu behar izan duzuela Obabako testigunarekin ez kointziditzeko. Nonbait, Euskadi Irratiko audientzia datuek bat batean behera egiten omen zuten, eta Infozazpikoek bat batean gora. Ez egi, egi, irratian ez dago audientziarik, telefono bidezko inkestak egiten dituzte, irratsaioen datua jakiteko. Gu ere, zain gaude oraindik, datu horiek noiz irakurriko. Infozazpikoek ongi ezkutatuta dituzte ordea. Bi motibo bururatzen zaizkigu edo sekulakoak dira eta gainontzeko saioei ateratzen diegun abantailarekin puztu ez gaitezen ezkutatzen dituzte, edo audientzia datu penagarriak ditu saioak eta pena ematen diegulako dituzte gordeta. Muturreko ondorioak atera zale gara, ikusten duzuenez. Tira, bakarrizketa luzatzen ari zait eta ari da. Zertaz arituko garen gaur. Gaurkoa saio tematikoa izaki, gai bat izango dugu ardatz. Bartleby idazleak. Zer diren Bartleby idazteak? Ba, lehen liburu arrakastatxu bat argitaratu ondoren, betirako isiltasuna hautatzen dutenak. Inoiz ezer idatziko gote duten galdetzen diezunean, aukeran nahiago ez, erantzuten duten horiek. Badira, batzuk hortik zehar. Gaia lantzeko Arkaitzkanoren aipu batzuk ere ekarriko ditugu. Orain 10 urte Sauterlan gai horri buruz esan zituen hainbat kontu bereskuratuko ditugu. Horrez gain, Danele Sarriugarterekin hitz egingo dugu telefonoz eta ark emango digu Elearazi atarian hil honetan plazaratu duten autorearen berri. Jon Iraolak liburu komentarioa osatu digu. Carmelo Iribarrenen La Ciudad izan du mintzagai. Azkenik, saioaren ondarrean, oilegez, itu bandakoak izango ditugu gurekin. Gaurkoan, Frida Kahloren testu batzuk euskaratu dituzte. Ahaztu aurretik esango dut Martin Riellak saioaren hasieran irakurritako testua, gure zozketako liburuko aforismo bat zela. Hain justu ere, gero ikusiko duzuenez, Carlos Linazasororen Alferrik ez balitz liburuko aforismo bat. Onda gizula gaurko saioak ere, entzule. Martin, hortz daude?
Elatua horrentxe bukatu, et?
Esan izun, aurreko saioan piper egin zenuen, eta aski, aitzakia kaskarra jarri zenuen, zeren badituzu ezagunak, ba, Donostia guztian zuk, eta ikusi zintuzten, Elatua eta Puritoa esku banatan zenituela Kontxako pasealekuan. Ze pulamentu dago, Martin?
Bai, oso kuriosoa da. Uztargarriak aldira, Puritoa eta Elatua.
Ez dakit, baina hori esan didate.
Nik, uste dut, eleberri bat didatze beharko genukela horren guruan, ez? Bai. Puritoak eta Elatuak, bai. Ote dira, uztargarriak.
Ondo jaiz, Martin. Bai. Bueno, azte horretik, gaurko saioan zozketa egin behar dugu. Eta, Martin, esango aldiguzu, zein den segidan zozketatuko, bueno, ze zozketaren emaitza jakingo dugun segidan, ze liburu dugu aurreko astean zozketatzeko.
Bai, esan duzunez, Carlos Linazasoren Alferrik ez palitz liburua zozkatuko dugu, eta horretarako, bai, eskatuko dugu.
Erredulari emateko, eta gero musikak, zure, bai,
musikak entzeko.
Eta zure esku inozentea beharko dugu, hemen zakutu honetatik, ba, izenak ateratzeko, izen bat, noski.
Eskerrik asko, mai. Uf, urduri nago gaur, eh?
Venga, ba. Haupa. Martin Reia, zein da aste honetako liburuaren irabazea?
Ba, a ber, paperan ze jartzen duen.
Bai, hortxe, itxone, bai.
Iriki dut, Aitor Duña Beitia.
Hori da, Aitor Duña Beitiak irabazi du Carlos Linazasoren Alferrik ez balitz aforismo liburua. Beraz, zorionak zuri, Aitor, eta, bueno, bidaliko dizugu liburua postaz etxera. Eta segidan, aste honetako zozketari heldu behar dugu. Aste honetan daukagu zozketatzeko liburua eskuartean hementxe daukagu, eta izena du
Euskalkiak, eta egia Koldo Zuazo.
Koldo Zuazoren Euskalkiak eskuratu nahi baduzue, oso gauza erresa egin behar duzue. Hoi, ba, jaingo duzu honezkero, baina errepikatu egingo dut. Jarriko dugu mezu bana Twitterren eta Facebooken, eta zuek egin behar duzuen gauza bakarra da, Facebooken kasuan atsegin dute matea, eta Twitterren kasuan, ba, bertxiotzea edo gogokotzat hartzea edo biak egitea, ba, badakizue. Bueno, biak egitea gatik ez duzu aukera gehiago izango, baina biak egiten badituzue, guk estimatuko dizuegu. Eta, besterik gabe, Martin, ba, gaurko gaiari heldu behar diogu. Alegia, Bartleby idazleak.
Liburu bat arrakastaz publikatu ondoren, arrazoi ez ezagunengatik bapatean betirako isiltzea erabakitzen duen idazlea da Bartelbia. Bide literarioa handi xamarra egiteko para eduki eta horri tira beharrean isiltasuna hautatzen duena. German Melvillek idatziriko ipuin batetik dator hitza eta kontzeptua. Han, Bartelby izeneko bulegari batek behin eta berriz egiten dio uko ezer egiteari, honako esaldia erabiliz. Aukeran, nahiago ez. Eta esaldi bera erabili dute idazlea askok, eta askok beren bizitzan zehar ere horri zuriaren parean amildegi sentsazio hori bizi izan dutenean. Aldian aldiko blokeuneak ez dira arazo izatera ailegatzen, baina tarteka Bartleby sindromea jarrera literario bat bilakatzen da. Gaiari buruzko saiakera interesgarri bat idatzi zuen 2001 Enrique Villamatasek, sekula Bartleby sindromea kutsatu ez duen idazlea bera bide nabar esan da. Bartleby i kompainia izena du Villamatasen saiakerak, eta bertan irakur daiteke lehendabiziko aldiz Bartleby sindromearen kontzeptua bapatean idazteari utzi eta bizitzaren joanari erreparatzen hasten diren idazleak bataiatzeko erabili zuena. Idazle batentzat, idaztea baino gauza garrantzitsuagoak egongo balira bezala. Arkaitz Kano, gaiari buruz mintzatu zen Sautrela telebista saioan, orain 10 urte, eta haren aipu batzuk ekarriko ditugu segidan. Entzun dezagun zer dioen Kano, aukeran nahiago ez esaten duten idazlei buruz.
Kontua da zenbat aldiz bizitzan esan nahiko genuke aukeran nahiago ez. Ez. Gertatzen dena ez gehala ausartzen, aukera hori ez dugula, ez da benetako aukera bat. Badagor poema bat ezetz esatea ez zaila den esplikatzen duna, ez da? Nola estetze esan nahiko genukenean, ezkenean geure burua ikusten dugun gure amorraziorako baietz esaten, lehenbizi suabe, eta gero ja geure burua reafirmatuz baietz, baietz, eta amorruz eta aserre baiezkoa esaten dugu eta eskua irekitzen dugu eta azkenean konturatzen gea amorruz ireki dugun esku hori ez genuela sekula ireki behar izan eta ja ezingo dugula itxi. Eta hor dago azkenean Bartzeliaren meritua esango genuke.
Bartleby idazleen kasu ezagun berriena, seguru asko Philip Rothena izango da. Elkarrizketa batean iragarri zuen Nemesis, bere azken eleberria izango dela. Joe Louis boxeolaria parafrasatu zuen Rothek eta esan zuen. Alik eta ongien egin nuen neukana erabilita. Erretiro literario bikoitza izango da Rothena, idazteari ez ezik irakurtzeari ere utzi egingo diolako. Handik egun gutxitara berriz, beste erretiro baten berri izan genuen. Imre Kerstek izeneko idazleak ere betirako isiltzea erabaki zuela jakinarazi zuen. Zoririk ez eleberriaren idazleak amaitutzat eman zuen holokaustuari buruz egin zezakeen ekarpen literarioa. Bilamatasek elkarrizketa batean esan zuenez, nahasgarriago zitzaion Kerstezen isiltasuna Rothena baina. Bigarrena aski ezagunagoa izaki. Zergatik hartu ala ere, gisa horretako erabaki bat, ze motibo izan ditzake idazleak autu hori egiteko?
Ba, segurazki ez idaztea dalako beti izaten den bezala idazteko erabat, eta idazteko baldintza ezinbesteko bat. Hau da, ez idazteari gustu hartzen zaio, baina ez idaztearen kontzientzia hortatik denbora hartzen da noizbait idatziko den esperantzan. Lehenbiziko liburu argitaratzen duzunean, badago sensazioa liburu hori ateratzean, liburu hortan dena jarri behar duzula, eta liburu hori ateratzean hile ingo zarela nola baiz. Zarduan, da obra bat definitiboa eta behin betikoa, ez? Hori da, idazle gaztearen buruan dagona. Baina gero hartzen zara ez. Orduan, hortik aurrera eta orduan eta gehiago irakurri, ba baita ere hartzen zara, zuk idazten duzunak gero eta zentzu gutxiago daukala. Eta orduan, itxoiteak eta ondo pentsatzeak idatzi behar duzun hori, ba horrek guztia badaukala zentzua.
Erretiro guztietan ezagunena dena dela Arthur Rimbaudena izango da seguru asko. Azte maderikatu izatea zaspertuta, enfant terribleak agur esan zion literaturari 20 urte besterik ez zituela. Bizitza egonkorrago baten bila hasi zen ondoren. Hala, Europa osoan zehar bidaiatu zuen eta Etiopian amaitu zuen lanean, arma trafikatzaile modura. Ongia berastu zenan. Denboraldi bat infernuan idatzi zuen 19 urterekin eta ondorengo Illuminationsekin baldintza guztia betetzen zituen idazle ondorengo idazle batzuen erreferente literario garbia izateko. Dela Andre Bretonena, dela Henry Millerena edo dela William Burroughsena. Beste idazle madarikatu batek Oscar Wildek Bartleby izaten amaitu zuen. Bere isiltasuna justifikatzeko zera esan zuen. Bizitza ezagutzen nuenean idatzi egiten nuen. Orain, bere esanaia ezagutzen dudanez, ez daukat zer idatzi gehiagorik. Gero kito, poetak nahiago izan zuen munduko korapilo eta menturetan nahastu, literaturari adio esateko bere modua izan zen hori. Arkaitz Kanok, trampolinaren irudiarekin azaltzen du Rimbaudek egindako autuaren funtsa.
Hasieran idazleak piztinan, igerilekuan gustora, uste dut gustora sentitzen dira, hau da, salto egite dute eta uretan daude gustora, hori da liburua. Baina gero, ohartzen dira, importanteena, trampolinean basatzen den denbora dala, ez? Nolabait, trampolinean bizitzen geratzen zara, hau da, zu badaukazu idaztea, badaukazu igerilekora jauzi egitea, baina zergatik jauzi egin. Han bertan egon bazaitezke Bartleby bat bezala, ikus miragoitik ikusiz eta benetan erabakiz noiz den salto egiteko momentua, ez nolabait adierazteko.
Ez da gutxiestekoa obra handienek dakarten arriskua. Bartelbien klubean sartzen diren idazlez gain, badira beste idazle batzuk ermitauen arraza misteriotsu horretakoak. Juan Rulfori gertatu zitzaion esaterako. Pedro Paramo eta Lautada Sutan, liburu arrakastatuen ondoren, ez zuen besterik argitaratu hilarteko 30 urtean. Ark argudiatu zuen idazteari utzi ziola Osaba Zelerino hiltzelako eta Osaba Ark kontatzen zizkiolako istorio guztiak. Pentsatzekoa da ordea, idazleak ez zuela bere burua gai ikusten Pedro Paramo baino deus oberik idazteko. Misterioz josita dago Harper Lee idazlea ere, eta izango da baieztatuko duenik, Truman Capotek idatzi zituela To Kill a Mockingbird, eleberri ezaguneko pasarte batzuk. Robert Walser da idazle Bartleby-en beste paradigma bat. Zenbait novela eta testu labur argitaratu ondoren, 1929an, eroetxe batean ospitaleratu eta idazteari utzi zion guztiz. Alabaina, bere garaian bat ere arrakastarik izan ezaren, Walser egile kanonikotzat jotzen da egun.
Deron David Salinger eskudatzen den Bartleby-aren eredua da. Esku bakarrarekin zen badaitezke haren liburuak, baita haren argazkiak ere. Egia da, etzela bereziki harritu, zekale artean harrapaka eleberriaren arrakastarekin, eta bere lagun Michael Michelekin eduki zuen gutun trukean harri ikus daitekeenez, bere bizitza osoan zehar jarraitu zuen idazten. Diotenez, Fitzgeralden Gatsby handia bezalako zerbait idatzi nahi izan zuen, eta ez zuen inoiz lortu. Beraz, literaturatik, kameren argitik, eta elkarrizketetatik ies egin zuen. Nahiago ezkutuko bakarti apartatu izan, famak usteluriko idazle baino. Zer dago ordea ezkutatu nahi horren atzean?
Nik uste dela idazlearen eta liburuaren oso ikuspegi erromantikoa. Azken finean norbera idazlea ezagertu nahi izatea da era bat obrari garrantzia eman nahi izateko. Baina hor dago gero baita ere kontrakoa, hau da hainbat idazle gero amorratu egiten dira, beti esaten da, garrantzitsua ez da idazlea bizik eta obra. Baina amorratu egiten dira idazle horiek, adibidez hor dago Conan Doyle-en kasua, Sherlock Holmes bera baino ezagunago bilakatzen denean. Eta horrek zertara eramaten du, ba, bere pertsonaia akabatzera. Baina kexatu egiten zaizkio irakurleak eta ez dauka beste remediorik berpiztea besterik, ez? Orduan hor badago alako kontradizio bat, batetik ezagertu nahi izatea, desagertzea, azkenean literatura egiteko bestera bada, personaje bat, ukazioz sortzeko era bat besterik ez da.
Bartleby batek idazteari uko egiten dionean, Pirinioetako putreak azter ditzake esaterako. Horixe egin zuen Ferrelekin idazleak, ezkutatzea, desagertzea, hori esek Bartlebyaren berezitasunak. Elkarrizketei eta literatur sariei ez esaten espezialistak dira batzuk. Bitxienetako bat, Thomas Pynson dugu. Bere editoreek ere ez dute ezagutzen. Zenbaiten ustez, Salinger bera da. Pynsonen argazki bakar bat ezagutzen da, eta haren azpian ondoko oina idatzita dago. Hitzak maite ditu, eta hipokritak gorrotatzen. Gauzarik maiteena idaz makina du. Fisikaria izan nahi luke. Berezitasunik nabariena, bere hiztegi itzela.
Errekonozimendua faktore erabakigarria izan daiteke tarteka. Hor daude muturreko zenbait kasu. John Kennedy Toolek esaterako bere buruaz beste egin zuen Ergelen batzarra eleberriaren porrot editorialaren ondoren. Baina Bartleby sindromearen sortzaileak berak ere nozitu zuen errekonozimendu faltaren karga. Herman Melvillek literaturatik erretiratzea erabaki zuen haren Moby Dick eleberriak esperotako arrakasta lortu etzuelako. Ironia literarioak, entzule. Bila matasen Bartleby konpainia saiakera liburuan Robert Walserri eskaintzen dio zati handi bat. Han ageri da Walserren esaldi bat zera dioena. Ezin dela idatzi jakitea idazteko modu bat da. Bila matasek beste aipu bat gehitzen dio horri. Idaztea da idatziko bagenu zer idatziko genukeen idazten saiatzea. Inondik ere edonor itzi gabe usteko gai den esaldia. Eta euskal literaturan zer, ba, balda gurean Bartlebyrik, kanori bururatzen zaizkio izen batzuk.
Euskal literaturan ez dakit Bartlebyrik badagoen, egon dira, ezta? Hor dago Ramon Saizarritoraren kasua, ba hainbat urtetan libururik argitaratu ez duena eta bazirudien Bartlebya zela, baina gero argitaratzen hasi da berriro ere. Orduan, ez dirudi bizitza guztirako denik derrigorrez Bartleby izate hori ere. Bestalde diletanteak ere badaude, hau da, hainbat denbora pasatze dutenak, bere denbora ematen dutenak fikzioari, eta liburu batetik besterako tarte luze hartzen dutenak. Horiek ere badira pixka bat Bartleby, ba, zentzu horretan Pello Lizarralderen kasua bururatzen zait, badelako baita ere mundu literariotik aparte, ez? Mundu literariotik baino gehiago komunikabidetatik eta zaratatik aparte bizi den idazle.
Ezin da aztu, kanoren hitzak 2005-ekoak direla, naiz eta balio duten gaur egunerako ere ia bere horretan. Joan Zalduak ere bazuen Bartleby proposamen bat 2007 urtean. Hala idatzi zuen El País egunkariko zutabe batean.
Bartelbi paradoxiko batez idatziko dut gaur, Carlos Linaza Soroz. Paradoxikoa diot, Linaza Sorok ez diolako ez idazteari ez argitaratzeari utzi, oraindik peinipein. Are gehiago, euskal idazle oparoenetakoa dugu. 1981an Eldarnioak bere lehenengo liburuak kaleratu zuenetik, eta aur eta gazte literaturakoak alde batera utzita, 18 liburu eman ditu argitara, ipuin eta poema liburuak batik bat. Linaza Soro ordea, idazleia sekretua da, apenas saltzen duena eta gutxiren ahotan dabilena, zale amorratu urri batzuenean ezpada. Kontuan hartuta egun literatura liburuak idaztea baino gehiago dela, batzuetan izan ere gehiago hori da hain zuzen literaturatzat hartzen dena, irudiaren lanketa, aurkezpenak, birak eta adierazpenak, hitzaldiak eta errezitaldiak. Iaia Bartelbitzat jo daiteke soilik idazten jarduten duen idazlea. Are gehiago, eleberriaren generoa lantzen ezpadu.
Bartelbitarren beste muturrean leudeke beti idatzi eta idatzi dabiltzan, aukeran egitea nahiago taldekoak. Hiru adibide jartzearen. Honore de Balzakek frantziar gizarte osoa deskribatu nahi izan zuen bere 100 nobeletan. George Simenonek berriz 8 ipuin idazten zituen egunero eta 400 eleberri osatu zituen 60 urtean. Paul Valeryren kaierek 29.000 horri alde zituzten. Harrigarria, kontuan hartzen bada ez idazketa defenditzen zuela. Halaxe esan zuen Paul Valeryk. Zenbat eta gehiago idatzi, orduan eta gutxiago pentsatzen da.
Neurri batean horrela da, baina baita ere egia da idaztea pentsatzeko era bat dela. Hau da, idazten dugun bitartean pentsatzen dugu. Orduan, bai eta ez.
Eta telefonoaren beste aldean daukagu Danele Sarriugarte, hilean behin eduki oidugunez. Gabon, Danele.
Gabon.
Eta konta eguzu, elearazi.org atarian, ze autore atera duzu eprazara hilonetan?
Ba, bueno, atera dugun hau da, apirileko, bueno, gauritzenko dugun da apirileko autorea, Alejandra Pizarnik, zala poeta argentinar bat. Bueno, oso obra, bueno, oso urte tarte laburrean idatzi zuen arren, ba, obra oso paro duki zuen. Eta, bueno, ba, oso Argentinako oso autore importantea da, eta karna izan dugu horregatik. Bai, pues.
Ze gara izan ibilizan?
Bueno, bera jaio zen, gota maseian, mi batzen da gota maseian, eta hil zen eta mabian, bere buruz beste zuen. Eta hori, gota mazi urtekin hil zen. Eta, bueno, pixkate kontoko izuet bere ibilbidea zen izan da, gainera, ba, hola motza izan da. Bera, familia judu baten alaba zen, eta, ba, familia judu horrek Europatik anien zabaniez, ba, haitu horretan Alejandra jaio baina luna, ba, ja, pixkate izalako judu kontrako jasarpena ba, nahiko grabia bilakatzen. Eta hain zuen ere, ba, bere familia, Europan giltu zuen bere familian zati gehiena, ba, esterminatu zuten. Eta ban, bueno, ba, horre jantzen bera juntzian, bera, ja bertan jaio zen, baina, bueno, ba, etxean azken finean esan banitze egiten gazten ez da, eta bera dukizun olako eragin asko, eta, bueno, abizien ere, ez evidentia da ez tala, bueno, ba, hori, beste jatorri, ez hori momentu ez da egiten ez azken dut bazian, baina, bueno, ekialde, Europa ekialdeko erregatera batikoak. Eta holanda erdoan buelta usa, juntzen Argentina jaio zen, abeian eda, Buenos Airesko abeian eda usuan, bertan bizi zen, familia nahiko, komentineko eroso bizi zen, eta orduan eukizuan, bai berak eta bai bere hispana guziak, eukizuten eskuntza liberala, eta bari, eskolara eta juntzian, eta, bueno, ba, ba, irakurzaleak izan zian txikitatik, eta gara. Eta gero 19 urtekin eman zuen poesia bere lehengo poema liburu argitara, ba garaio horretan nere bai hasitan unibertsitatean kazetaritzako fakultatean, baina egiten da unibertsitatea ez dela asko interesatzen. Eta ez zuen bukatu, baina bai ezagutu zuen jende asko hor. Eta gaur ia gehien bat izan izan zen, poema liburuak idatzi, esuan lan asko oin, enplegu esanik esuan euki, ba ere bai gura zuen pagatzi jotelako, eta bueno, gara hartan ez, dio, zirat irakurret, biogarra labur bat, idatzen zuen Cesar Aira idazleak, ere idazle Argentina erra gure bai. Eta horre esaten du, ba, esala ere ez da hain esoikoa, ba, familia batek adebaldin bazioan bere seme alaben da bat ez alaben mantenua ordaindu, haiek lan egin gabe, ba, esala hain esoikoa. Tarruan, ba, berak Parisen egon zangarean, bai, esuan lan pixka, baina bestela ez, bestela bat ez ere idatzi zuen.
Ba, eta irakurri lagu?
Lana diote bai. bulego, lana, beste motetako enplegua.
Lan tradizionalak edo.
Soldatapeko enplegua zen.
Bai. Irakurri lagu estilo atletikan, bueno, bazeukala berezitasuna, ez? Poema oso laburrak eta intentsia.
Bai, eta gainera bere atzat, ere bai, bere buradi markatzen jo maksimoa zan ez, ba, hoxe. Alik eta, oza, sobran ez okitzia hitzik. Uste, barrokoa oso gutxi etxita izan dela, oso gutxi etxita duela espalditia, eta orduan pizarnik ere ba hori zehaztasuna alde, eta bueno, aipatzen ditut horre referentzia batzu, ba, Antonio Porkia, da beste idazle argentinarra bat, bizitzan liburu bat argitaratu zuena, Voces, ahotsak, eta arek ere bai balako beti aforismoan hildotik garen daola, eta bueno, naiz eta Alejandra Pizarnik enak ez izan beti aforismoak edo, oza, iruditeria ere bertso gehiagokin lortu arren, ba, bueno, hor berantzako izan zen influentzia eragin garrantzitsu bat, eta baita surrealistena ere bai. Eta hori, eta ikusten da ez bere bilakabide guztian, pixat ezain zehatzak eta ezain lehurtasunera jotzen ez zeben poemak, ba, gero behar bere antologia darako eta barba, baztertu dintzitsuan, ez barro sentitzen lan horretaz, bai.
Eta, bueno, zer irakurriko eguzu, zer irakurriko eguzu?
Bai, bueno, nik kuriosua ez dut ekarri poema bat, pues jagati da ezaguna, baina guke ikuin gendua izan zen bere egunerokoen zatitxo batu. Ze, bueno, egunerokoa idatzen zuen bere bizitza guztian egunero oso, bueno, hori oso konstantzia handiz, ez? Eta bueno, hine lumen argitaletxeak atera du bere eguneroko guztien bertsio ba, berritu bat, eta bueno, oso liburu mardula da. Eta gainera, importantia dut zitzegun, batez ere, berak ere poesiarako baliatze zabalako, ez? Egunerokoetan idatzetakoa. Eta bai, eta hoxe, eta orduan ez dakit nahez, bueno, orain irakurtzia, edo komentatu dian ezkepak lehen Peterren
bai, bueno, azalduko diet entzulei lapsus txiki bat daukidunela, eta, klaro, saiatzen gara, saioa preparatzerakoan, ba, beti ere, lehalazikoek hilean ze autore plazaratu duten, ba, aurrez irakurtzen, eta, baina, bueno, ni nastu egin naiz, eta, ba, hori ez, hile honetako autore irakurri beharrean, Valeri Solanasen posta irakurri nuen, ura zelakoan, eta nun baitez da ora. Baina, aski posta interesgarria iruditu zitzaidan, eta beraz, ezakit, okazioa aprobetsatu ezakezu agean, danale, pixka bat berari buruz hitz egiteko. Ez dakit, Valeri Solanas historiara igaro da Andy Warhol tirokatu zuen pertsona bezala, baina zuek nolabait nahi izan duzue, ba, bueno, bere, bueno, ekarpen intelektuala edo jaso, ez? Eta hor ba, dago adibidez Eskun manifestua idatzi zuela. Ez dakit, berari buruz zerrago ez esateko danele?
Bai, bueno, bere ekarpen teoriko nagusia ere Eskun manifestuan izan zen, ez gero berak ere oso bizitza zaia ukizuan, da nik uste dut horrek ezabala eziola ba, mesederikin, eta bueno, gainera oso baldintza oso mundu maskulinoan bizitzea tokatu zitaion, da horrek ez ziren lagundu gero ba, bere ekarpenak egiago garatzera. Baina bai, gutxo gara beran egon ekarri, bueno, zorotzat eta joizan dalako. Nik uste eta bere feminismoan asko rekuperatu dela, feminista asko ke bai dakatela berri izanaz, entetu jarrizat. Baina, bueno, ba, pixkate batez ere, ba, Sabe Stritberg autore zuediarrak jatetako novela baten ari da, balako bere bizitzaren nola egiteko errekonstrukzio fikziozko bat, eta oso oso zain nola esan, poetiko bat idatzi zuan, Eta, bueno, barren ari da pixkat, egun hori dena batzia, eta, bueno, ba, nahi izan genuen Andy Warholle zuan emakumea izatetik, pasan zedin, izatera behintzat, ez pelak indako, bueno, Andy Warholle berakin zuan, baina famatu egin zan Andy Warhol zelako, ez beste zergatik, zuan, bai, ba, berakin zuan zea bat. Eta, bueno, postia, ba, hori gomendazio pixka postia irakurtzea, hitz egiten da horre eskumanifestuari buruz, Balerin bizitari buruz, esan ez dut berre novelari buruz, eta bero, Gorka Berezi hartuak ere bai, Euskadi Erraterako kolaborazioen edo egin zuan horri buruzko, zolagantzi buruzko, ez, ba, bueno, lako testutxo bat, eta gero bere blogean eskerita dago, eta zean bertan bakazu esteka, eta, bueno, berak ere ipatzitxu gauza batzuk, orduan euskeraz irakurtzeko ere, ba, oso para gauza.
Boligorrian.
Bai, hori da, hori da, hori da. Bueno, esteka hori, blogean hartu mazat esteka bertan dago, baina zela hartu mazue ba, Alei Solanas Boligorria agertu bohatu.
Oso no. Bai. Ba, pasako gera, okeraz banago bai, mila bederatzireun bai. Da irurogeita iru garren urteko, bai. Abenduaren hogeita zortzia.
Bai, hori da.
Santu Inozenten eguna.
Berak, hoxe, bai, berak aukeratu zu, bueno, berak egun horretan idatzi zuana edo idatu agertzen dana, irakurreko.
Oso no.
Gaizkia definitzeko behar hau, definitzeko behar hau. Lenguaia bere honetik ateratzeko behar hau, definizioa izio madarikatuaren erruz. Gezkia zer ote den baldakit nik, aso laltzait jakitea, ez, hortaz. Nola betetzen nahi zen alferreko jabetzez, alferrekako daizkietasunak, alferrekako liburuak, alferrekako nozioak, zaintuak irakurtzen zaiatzen nahi zen arren, nire pentsamendua lirainzen zaiatzen nahi zen arren, espiral edo gezi bizitza dadin, egia onartu behar dut. Nire kezka bakarra erotikotasuna da, eta zentzu horretan kontutxa naiz. Bere koldarkeria ezkutatzen ez duen koldara. Erotikotasunaren barren eta ino joatea da nire premia barra. Hain da premia handia ezen ez gaitut nigandik bere izten. Zer espero dut, mirari espero dut. Zudaron asko freskotasun bat eman diez adatela. Otoitzegiatiekin eskatu, apaizekin ditzegin. Ez, nire amari diodan beldurra da.
Oso ondo danele, ba esker mila, igero bezala autoreak gartzeagatik, gaurkoan bi izan dira gainera gure lapsus bat dela eta...
Zure lapsusa.
Bai, nire lapsusa barkatu. Eta aurrengo hilabetera arte, pasa ondo bitartean.
Oso ondo, ondo zegei.
Bai, agur.
Venga, garele,
Nire kolkotik. Jon Iraola.
Gabon, tardeu. Euskal Herriko poeta ezagunenetariko baten bilduma bat izango dut izpide gaurkoan. Hona hemen bere poema bat, pista moduan, ea asmatzen duzuen zeini buruzari nahi zen. Izen buru hau da, los paraguas, los taxis. Acabo de tirarlo, 35 minutos bajo la tormenta, esperando un maldito taxi, han podido con él. Pero ¿cómo se ha portado? Esa es la diferencia. Los taxis son como ciertos amigos, nunca están cuando más los necesitas. Los paraguas, en cambio, mueren por ti. Bai, hoxe, gaurko idazlea, Carmelo Iribarren da eta bilduma, La Ciudad. Carmelo Iribarrenen poemak gaztetxo nintzela irakurri nituen lehen aldiz. Euskeraz ere badago bilduma bat, Tereinek argitaratua, gainontzekoa kontuak dira, uste dela izan burua, eta interneten eta zintzilikatuta poema asko aurki daitezke. Gaur egun, 10 urte beranduago, ba, poeta tabernikola eta jada ardosaurio hau berrirakurtzerakoan, nire sensazioa izan da, sensazioa, ba, kursiak iruditu zitzaizkidan poemak, asko zere kursiagoak iruditu zitzaizkidala, eta desesperatuak iruditzen zitzaizkidanak, ba, asko zere desesperatuagoak. Baina, aldi berean, sentitu dut umorearekin bai batak zein besteak salbatzen dituela, umore beltz eta etxi horrekin, distantzia markatzen duela eta horrela borobiltzen dituela, poemak. Bueno, maitasuna da dudari gabe La Ciudad bilduma honen ardatzetako bat, maitasuna eta emakumea, nagusiki. Ondoren datoz gaua, alkola, hiria, tabernak, liburuak edo eta eguneroko bizitzako objektuak. Irakurri berri dizuetan poema hortan bezala, los paraguas, los taxis. Carmelo Iribarrenek arruntetik eta txikitik abiatzen ditu poema batzuetan. Gainberari nostalgiaz eta tristuraz begiratzen dio, desesperazioz ez denean, besteetan. maiteari heltzen dio, ez? Maitasunari, salbatzeko gogoz. Eta batez ere barre egiten dio bere buruari, barre egiten digu denoi. Pasatu izan zait, batzuetan irakurtzen duzula bere maitasun poema bat, eta pentsatzen duzula. Posibliote da, aurreko poema ilun eta desesperatu hori idatzi duen berberak kursileri hau idaztea, ez? De Ramones taldea gogorarazi dit horrelakoetan. Kanta gogor baten ondoren, Hey little girl, I wanna be your boyfriend, entzutea bezala da, ez? Carmelo Iribarrenen poesia zuzena da, argia. Zerbeza bat hartu bitarteko burutazio bat, gardena, laburra. Idazlearen esfortzu guztia horretan txe kontzentratzen dela dirudi. Al bezain zuzenen, gardenen, laburren, argien idaztean. Al bezain errazen. Horrek ez du esan nahi, inolaz ere poema harinak didenik. Niri behintzat iruzpalau irakurri ostean, nire buruak deskantzu pixkat deskatzea dit. Egunean bat bi gehienez irakurtzea, hoxe egokina. Eta gainera, poema hauek duten honena da edozein lekutan irakurri ditzakezula. Metroan, igogailuan, sofan etzanda pixukiriak eztabaidan ari diren bitartean, tabernan, bikoteari ohean, sukaldean zabiltzen bitartean. Ona ba, hemen beste poema bat. Honek izenburua, ke errara du. Ke errara suena a estas edades la palabra amor. La dices y no sabes si te engañas a ti mismo o a ella, o él a los dos. Egia aitortu behar badut, simpatia sortzen didan idazlea da, Iribarren. Iruditzen zait, ulertzen nahuela. Nire penak bere, ba, berea direla. Azken finean ez da alferrik barra baten bestaldean urtetan egon. Bere poemak irakurtzen ditut eta pentsatzen dut. Postaletan agertzen ez den hiri lazgarri hori ere nirea da. Horrela burutu du agian unibertsitaterik pasa ez denaren mendeku gorena. Unibertsitateko irakasleek bere obra aztertu eta ikaslei irakurraraztea. Bueno ba, ondo segi lagunak. Aio!
Itu banda.
Ez du balio, txarra da.
Ilargia.
Ezin txarragoa.
Eta eguzki hautsala.
Ez da?
Azalekoa.
Ados.
Bai, noski.
Apurtu ezazu.
Gabonoa dako biztan lebereziok. Gaurkoan, emakume famatu bezain ez ezagun bati buruz arituko gara. Frida Kahlo margolari mexikarari buruz hain zuzen ere.
Bere dos no sirve es malo poema entzun berri duzue.
Yeah. Mila bederatzeraun da zazpigarren urteko ustailaren zean jaio zen Koyoakanen, Mexikon. Txikitatik izaera berezia eta bizitzarekiko adorea erakutsi zuen. Zei urte besterik ez zituela, polioari aurre egin behar izan baitzion.
Gaitzak eragindako oztopoen ondorioz, txikitan ezin izan zuen gainerako aurrekin harreman normalek izan. Cuatro habitantes de Ciudad de México margolanean islatu zuen beranduago bakardade hori. Ona margolanean inspiraturiko poema bat.
La Rosita, aurra, Judas, eskeletoa, kolon aurreko emakumea ordunaren estatua. Lastozko zaldiaren gainean, lastozko gizon ahula, urrunean, plaza hutsean. Mexikoko hirian ez da jolarzik entzuten, zeruak ez du garrantzirik. Etxea plazan uztu dut. Portzelanazko eskeletoa, estatuatxoa, sustraiak, bere buruaren antitesia den Judas, lastozko gizontxoa, urrunean, ahula elegantea, zuntziten hain erraza. Neskatoa, iragana, bakarrik dago, itzala artean itota.
Hasiera batean, medikuntza ikasketak egina izan zituen, eta Mexikon ematen ari ziren aldaketa sozialei esker, bertako institutuko lehen 35 emakumeen artean izan zen. Baina 18 urte zituela, istripularri bat jasan zuen, eta hainbat hilabete eman behar izan zituen ohean kortxe batez ibilgetuta.
Itxaron zaminarekin, gordeta, bizkarra zurra, hautsita, eta begirada mugagabea, bidezidoretan ibili gabe. Altzairu zezitutako bizitza mugituz.
Bakardadea eta aspermena nagusitzen ziren bere egunerokotasunean. Akuarela hartu eta margotzen hasi zen arte. Baina kortxe eta miniseak txiki gelditu zitzaizkion, eta gurasoek azkenik, logelako sabaian ispilu bat jartzea erabaki zuten. Etzan da margotzea albideratzen zion astoarekin batera.
Alderantziz, ni, eguzkia eta ilargia, oinak eta Frida.
Ordutik, bere egoeraz jabetu eta bere burua marrazten hasi zen. Guztira 200 margolan inguru sortu zituen. Euren artean, 55 autoerretratu. Gehien bat bere bizitzari eta sufrimendu propioari buruz margotu zuen. Min fisiko eta emozionala isolatuz.
neure burua margotzen dut, gehen ezagutzen naizelako.
Puntos de apoyo. Euskarriak, nire bizai osatuan bakarra dago, eta bi nahi ditut. Biak eduki ditzadan, bakarra moztu behar didate. Ez dudan bakarra da, eduki behar dudana. Ibili alizateko beste ahilda egongo da. Egoak soberan ditut. Moztu ditzatela, eta egan egitera.
Haur zioen bere egunerokoan. Gaizki jarratzen dut, eta jarraituko dut. Baina bakarrik egoten ikasten ari naiz. Eta hori abantaila bat da, garaipen txiki bat. Tied behind
your back. Munduko pertsonarik arraroena nintzela pentsatzen nuen, baina gero, nire antzera pertsona asko zeudela otu zitzaidan. Ni bezalako norbait egongo da, adoretsu bezain mindu sentitzen dena. Irudikatzen dut, bera ere nonbait nigan pentsatzen egongo da. Beno, hor bazaude eta hau irakurtzen baduzu, hau jakin dezazun espero dut, baietz egia dela. Hemen nago, bitxia naiz zeu bezala. It's a finger.
Aditzak asmatu daitezke, bat esan nahi dizut, zerutzen zaitut. Horrela, nire ego erraldoiak zuan zabaltzen dira, neurriri gabe maitatzeko.
Niño mio, de la gran ocultadora. Goizeko seiak dira eta saiak kantatzen ari dira. Giza samurtasunaren beroa, bakarda delagundua. Bizitzan ez dut ahaztuko zure presentzia. Birrinduta hartu ninduzun eta osorik itzuli, erabat. Lur txiki honetan, non jarriko ote dut begira da. Horren erraldoi eta sakona, jada ez dago denborarik, ez dago ezer, distantzia, errealitatea soilik dagoeneko. Izan zena, betirako izan zen. Orain dena garden azalaratzen diren sustraiak dira, eraldatuak, betierekoa fruta arbolan. Zure fruituek usain gozoa dute jada, zure loreek euren kolorea, aizeen eta loreen zoriontasunarekin naziz. Diegoren izena, maitasunaren izena. Ez utzi egarritzen horren beste maite zaituen arbola, zure hazia metatu zuena, zure bizitza kristalizatu zuena, goizeko seietan. Ez utzi egarritzen argitzen duzun arbola, zure hazia metatu zuena. Diego, maitasunaren izena da.
Diego Rivera margolari mexikarra da, lerrootan Fridak aipatzen duena. Zeinarekin ezkondu zen 1929 urtean. Kalok, Riveraren joerak bere ganatu zituen. Mexikoko egunerokotasuna eta kultura indigenen irudiak nahaztuz.
Nada comparable a tus manos. Ez errere ez zure eskuekin aldera daitekeenik, ez zeure begien urre berdearen parekorik. Gorputza zutaz betetzen zait egunetan eta egunetan, gauaren ispilua zara. Tximistaren argi bortitza, lurraren ezetasuna. Zure galtzarroen utxunea nire babeslekoa, nire atz mamiek zure odola ukitzen dute. Postasun osoa da sentitzea bizitza loratzen zure iturri loretik, zeina nireak, zureak diren nire nerbioen bide guztiak betetzeko gordetzen duen.
Kaiada. Esperantzaren zuaitza, gogor maiten du zaitez. Bizi isila, munduen emaile. Orain zaurituak, teguanazko arropak, tximistak, penak, eguzkiak, eskutuko errinduak. Marianan eskatxoa, fruitu jada biziak. Eriotza urruntzen doa, lerro, forma, kabi, eskuek eraikitzen dituzte, begiak zabalik, Diego zentzuak. Malko osoak, denak oso argiak, zaratarik gabe bizi diren egia kosmikoak. Pies, parazkela oskiro.
Zertarako nahi ditut oinak, egoak baditut egan egiteko.
Martin, ez nuke amaitu nahi kanta puska honi erreferentzia egin gabe. Hain justu ere, agurtzeko kanta perfektua baita, Nikoren The Fairest of the Seasons. Nere ingeles azentu ederarekin esan da.
Lasai, hain maitagarria da kanta, ezen espaitut ez zer esango. Zure azentuaren inguruan.
Ezenak erabiliz, ital.
Ikual.
bueno, bai.
Peter bukatzeko, ordua iritsi zaigu.
Bai, hemendik 15 egunera ere hementxe izango gaituzue, okerrik ezean, beste kontu gehiagorekin, literatura, beti ere ardatz daukagula.
Eta literaturaz eta musikaz ari garela, aurreratu genezake, bueno, gure buruan, zure buruan, gure buruan, denon buruan, bueltaka dabilen arritxoa, ez? Rock and roll. Arritxo hori.
Bueno, bai, esango dugu Obabako testiguok denboraldi amaiera ere gerturatzen ari zaigula, eta ez genukela, ba, horrela despeditu nahi, ez erraundirik egin gabe. Eta beraz, ba, buruan dara bilkigula, ba, zuekin entzuleokin aurrez aurre behingoz topatzeko moduko, bueno, festatxo bat egitea. Oraindik ez dugu ez erraurratzekorik, ez dakigu, festako egitaraua zein izango den ere, baina ziurta dezakeguna da uztaila inguruan izango dela, uztailaren hasiera parte horretan, ziurta dezakeguna da doka antzokian izango dela.
Influentziak, bakizun da, badiran.
Eta ziurta dezakeguna da, bueno, ba, aurretik, egingo dugula promozioa ezker eskubigoi eta be, alegia gurekin nazkatu arte entzungo duzuela hemendik aurrera festa kontu hori.
Behingoz ere gure aurpegiak ikusi ahal izango dituzute, eta ez liburuz ez salitako argazkian agertzen diren aurpegi horiek.
Eta, bueno, espero duguna da, hemendik aurrera festako kartelak bere kabuz hitz egingo duela eta animatuko zaretela. Guentzat, desiatzen gaude.
Kartelak eta bideoak ere?
Bueno, baina, Martin, zergatik aurreratu nahi duzu dena? Zergatik...
Dena esan behar da. Bizitza honetan dena esan behar da.
Bueno, entzule, ba hori, ba, atento baldin bat zaudete, egunen batean, ba, ikusiko duzu la festa hortarako ba, kartela, bideoa eta dena dalakoak, eta zuek gune duguna da zuek festa hortara saltzea. Eta, bada, bueno, itzen ingo dugu, literatura seguraldiaz, nahi baduzue politikaz ere bai, eta nahi baduzue, ba, itzen egin dezakegu.
Nik Ukrainiako egoera prestatuko dut.
Oso ondo. Nik, ez dakit, sushia, azken aldian interesatzen ari zaitan gauza da, sushiaren errezetetan eta nabil begira, eta nik, nola preparatu sushi ona.
Nik esango dizut, kontuz arrainarekin badaukala, zera... Karisaki, o?
Ah, bai, 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 bai.
Lako... Anisaki,
anisaki. Esan du urteroko kontu.
Anisaki, anisakin, anisaki.
Bueno, uste dut gu entzutea baino asko interesgarriago dela, Nikoren The Fairest of the Season kantua entzutea, beraz, agurtuko gara esanez lotarakoan kontu zibiltzeko. Eta izteko lehiua, ondo, ze bestela, muskerra, belarri zuloetatik sartuko zaizuela. Eta pasa gabon.
Boxoloin.
It's now I know. Do I stay or do I go? And it is finally I decide that I be leaving in the fairest of the seasons.